Samuelin kirja, 22. luku, 2. jae. Tämä kertoo, kun Daavid, tuleva Israelin kuningas, pakeni erämaassa Saulia, ja Saul kuningas tahtoi tappaa hänet kateudesta. Ja siellä hän sitten kierteli. Se oli sitä oikeaa kuritusta. Mooses oli maanpaassa, Daavid oli maanpaassa, patriarkka Jaakob oli maanpaassa. Kun nyt monet usko, Jumalan lapset, että sairaudella heitä kuritetaan, mutta jos tuota mennään oikein Raamattuun, vanhan testamentin tapahtumiin esikuviin asti, niin tuota, millä Jumala kuritti omia lapsia, niin se oli erikoisesti maanpakolaisuus. Ja jos on kysymys pistimestä, Paavali ja se pistin vaivas, ne oli ruoskat, missä oli ne piikit tuota, roomalaisten juutalaisten ruoskissa. Ja kun mennään alkutekstiin asti, niin edes puhuu siellä okaista ja tutkista kyljissä jo vanha testamentti. Ja siinä oli Davidillakin pistintä, kun Sauli oli mennyt paha henki, pyhä henki oli poistunut. Ja siellä oli Saulin keihäs ennen kuin pistin pantiin kivärin piipun enää, niin sehän oli keihäs silloin vastineena. Ja tätä oli tämä pistin, jota Daavid sai pakoilla. Siitä sai kärsiä myöskin Paavali. Monta kertaa hänet ruoskittiin. Ja Paavali sanoi, että siellä oli saatana enkeli rusikoi häntä. Niin kuin paha henki, eikö saatana enkeli ja paha henki ole sama asia? Kuningas Saul, se oli siihen oli mennyt paha henki. Samalla lailla siellä niillä, jotka sitä ruoskaa käyttivät, nämä evankeliumin viholliset, niin ne oli pahan hengen kiihoittamia siihen. Että tällaisia on. Ja nyt täällä lukemassamme Raamatun paikassa, minkä kohta luen, niin täällä Daavid pakeni sitten erämaassa. Ja kohta sitten näemme, että mitä valtavia rikkauksia voimme löytää sellaisista Raamatun paikoista ja asioista, jotka me helposti, niin kuin, että me saarnaan niistä koskaan, tai niin kuin jätämme ne noin vaan ohi mennen pois, jos ne läpi luemme. Että mitä oikein näillä tarkoitetaan, miten näitä Uuteen testamenttiin sovitetaan. Jos luen tämän, niin tämä alkaa tuntua jo aika vahvalta tekstiltä. Siis 1 Samuelin kirja 22:2. Ja hänen luoksensa kokoontui kaikenlaista ahdingossa olevaa velkaantunutta ja katkeroitunutta väkeä. Ja hän, siis Daavid, rupesi heidän päämiehekseen. Näin liittyi häneen noin 400 miestä. Ja tämä oli se runkojoukko, se oli myöhemmin pian 600 miestä. Ja tämän runkojoukon avulla sitten perustettiin Daavidin valtakuntaa, jolle valtaistuimelle, Daavidin valtakunnalle, Daavidin huoneen Herra Kristus on istuva, ja hänen valtakunnallaan ei ole loppua oleva. Mutta kun meillä suomalaisilla on sellainen tavattoman heikko itsetunto, että jos puhuu kokouksissa, minä olen saanut kokea väärinkäsityksiä siitä, että kun on esimerkiksi sattunut sanomaan, että silloin kun on Jumalan voitelussa, että ei hammasmätä hallitse minua, vaan minä hallitsen hammasmätää. Niin tämä on kauhea toisten mielestä tällainen sanonta. Mitäs te arvelette? Että ei, tämä nyt ole nöyryyttä, eikä tämä ole sitä kristillistä vaatimattomuutta. Ja se on suomalaisessa kristillisyydessä niin ominainen se, että siellä Pohjanmaalla päin, missä olen paljon ollut, niin eihän siellä saanut ennen pelastusvarmuuttakaan olla. Eihän se ollut muuta kuin kerskausta ja muuta sellaista, että joku oli aivan varma, että on pelastettu. Ja sitten me helluntalaiskörttiläiset, me tosin mä nyt sanon, että käytin meistä tuollaista sanontatapaa, ymmärrämme, että tottahan pelastuksen saa omistaa, ei se ole kerskausta. Mutta nyt puhua hallitsemisesta Kristuksessa. Mutta tätähän se on, että kun vallan valtikka meille ojennetaan Sionista, Hallitse vihollistesi keskellä, siellä sanoo Raamattu. Jos Englannissa, Amerikassa puhuu hallituksesta, niin se menee niin kuin vesi kuumille kiville saunassa. Ne on ensi hallinneet jo puolta maailmaa, Englantikin aikoinaan, jo siis valtakuntana. No mikä siinä, kun ne uskoon tulona hallitaan toista puoltakin? Otetaan se toinen puolikin. Mutta meitä suomalaisia, ruotsalaiset hallitsi jonkun 700 vuotta, venäläiset 100 vuotta, toista 100 vuotta, ja sitten loput ollaan sitten monet torppareiden mäkitupalaisten jälkeläisiä, aina totuttu vaatimattomuuteen, alistumiseen, ja sitten tästä helposti seuraa sitten tämä väärä nurkuminen ja kohtalon usko. Ja sitten kova itsetunnon menetys. Katsellaan itseä ja toisia, että kun on tällaista joukkoa. Ja nyt sitten millä tätä Daavidin valtakuntaa lähdettiin perustamaan, tässä oli se joukko, niin ajatelkaa, joku voisi sanoa, ollut melkoista roskajoukkoa tämä henkipattojen joukko. Velkaantunutta, katkeroitunutta, kaikenlaisessa ahdingossa olevaa. Ja tuollainen sana kuin katkeruus, sillä on erittäin paha kaiku kristillisissä piireissä, onko? Sillä on erittäin paha kaiku. Ja nyt mulla on yksi äänikasettikin, en muista onko mukana, sen nimi on Kapinaliekki. Ja Davidin, että tämä valtakunta saatiin perustettua, niin sinne täytyy saada kapinallista aineesta, minkä kanssa sitä alettiin luomaan. Ja jos te olette lukeneet poliittista historiaa, kuinka kapinoita pystyyn pannaan, niin siellä on nimenomaan velkaantuneet, katkeroituneet, sorretut, ahdingossa olevat ihmiset, joilla on hyvin huonot lähtökohdat, ja sitten, jotka uskaltaa yrittää, koska ne ei mitään häviä, niille on mitään hävittävää, jos ne epäonnistuu. Niin. Mutta eihän sellainen voi kapinoita panna pystyyn, jolla on omaisuutta ja on asemaa ja muuta, niin mitenkä se? Ja nyt meidän täytyy lähteä ymmärtämään, kun tänäänkin keskusteltiin tuolla veljien kanssa, oli pari teidän seurakunnan vanhemmistoveljeä, ja meillä oli vähän keskustelua hengellisestä tilanteesta ja työstä. Ja siinä oli yksi semmoinen piirre, että tarvitaan muutosta. Eikö se niin ollut? Ja nyt me tarvitsemme hengellistä kapinaliekkiä. Minä kirjoitin kirjan ennen Pyrkikää osallisiksi armolahjoista, mutta olin pikkusen niin varovainen, melkeinko sanoa peloissa, ettei tuisi väärin käsityksiä, niin minä siihen kirja-alkulehdelle kirjoitin sellaisen hienouden näin, että jano on suurenmoinen asia, jossa saa johtaa meitä elävien vetten lähteille, mutta on murheellista, jos se kääntää meidän sielujemme paimenia vastaan. Kapina täytyy saada syntymään oikealla tavalla. Siellä Davidin miehet, kun ne on luolassa, mihinkä Saul tuli, ja David leikkasi viitan liepestä palan, niin ne olisi heti käyneet jo keihästämään Saulia. Mutta David ei tätä hyväksynyt, tällaista tapaa. Vaan Jumalalla oli määrätty tie, millä hän vei tämän työnsä sitten voittoon, tämän velkaantuneen, katkeroituneen, ahdingossa olevan väen kautta. Ja nyt, että syntyisi meillä kristillisissä ympyröissä, jos nimittäisi ympyröiksi, musta tuntuu, että ne on ympyröitä, että ne on aika lailla sulkeutunut. Ympyrää on sellainen, että sinne ei mitään pääse ulkoa päin, eikä ulkoa pääse, sisältä pääse enää ulkoa, ulospäin. Vaan siellä on kristillisiä joukkoja, ja niillä ei ole enää kosketusta maailmaan, eikä maailmalla ole kosketusta heille ja uusissa ajatuksissa, sinne ei pääse tunkeutumaan, eikä sitten sieltä evankeliumi pääse tunkeutumaan ulos. Että nimitän nyt ympyröiksi. Ja nyt, että saadaan aikaan uudistusta. Olin tässä teologisessa seminaarissakin Vesangassa eri vapaiden suuntien ja yhteisössä, niin siellä tuli jo ilmi, ensi kerran kuulin sellaisen, vaikka olen ollut kymmenillä veljespäivillä saarnaajien päivillä, niin ensi kerran siellä uskalsi joku ääneen sanoa, että tarvittaisi jo semmoista tervettä tyytymättömyyttä. Että ensi kerran uskallettiin tämä julkisesti jo sanoa, että nyt on tilanne se, että tarvitaan jo tuollaista tervettä, tarkoitti tietysti, se ei uskalla tietysti niin pitkälle käsitetty, minä panen sen vähän pisemmälle, tarvitaan kapinamieltä. Ensimmäiseksi tämä, että tämä, mitä me olemme kokeneet. Tietysti tässä terveessä kapinamielessä on, että emme tee tyhjäksi kokemuksiamme. Me on pelastettu hengellä täytymme, on voitettu sielu ja siitä kiitämme Jumalaa. Meillä on rauha, eikö niin? Ettei siinä kapinoida mitään oikeaa, mutta minä en voi tyytyä tähän. Jumalalla on paljon enemmän annettavana. Nyt joskus, kun Raamatusta luetaan yksipuolisesti, tällaista lausetta, ja sitä on luettu monta kertaa, että olkaa yksimielisiä, ja niin edelleen, niin nämä tällaiset voi muodostua kliseeksi, sellaiseksi fraasiksi, sanontatavaksi. Nykyisiä ei enää niin käytetä, mutta vielä 10-20 vuotta sitten oli jotkut saarnaajien päivät ja Hengellisessä lehdessä selostus sitten. Niin se vuodesta toiseen aina jatkui, että kuinka siellä oli yksimielisyys, veljesyhteys ja rakkaus. Ja tämä aika, kun näitä kliseitä rupesi tuleen, tämä oli 60-luvun, 70-luvun alkua, ja johti siihen tilanteeseen, missä Suomessa oltiin. Tämä aika johti siihen, että missään Suomen seurakunnassa, kristillisissä piireissä ei ollut enää herätystä, vaan kaikkialla mentiin alaspäin. Sitä ei tosin tunnustettu, vaan siihen tehtiin keinotekoisia selityksiä, että onhan jossain kaupungissa herätystä, jotain seurakunta lisääntynyt, kun maalta muutti uskovia, tai herätykseen tulleita näin. Ja sitten tämä yksimielisyys. Kun alkuaikana syntyy mikä herätysliike tahansa, helluntaiherätyskin Suomessa, niin ne vanhat veljet sanoivat, että oli semmoisia tulisia veljeskokouksia. Nyt uskaltaa sen nuorelle polvelle jo tällä iällä sanoa. Se oli semmoista hengellistä lapsuutta. Siellä käytettiin peitsiä, et sinä muista, puolesta ja vastaan. Ja sitten, sitten tästä lapsuudesta kasvettiin ulos ja tultiin tähän, sitten kuinka se yksimielisyys vallitsi. Ja tämän voisi tulkita silläkin lailla. Ympyrä oli sulkeutunut. Ja nyt oltiin urauduttu jo niin, että enää ei löydetty uutta ulottuvaisuutta, vaan pyörittiin siinä entisessä ja kaikki olikin niin samaa mieltä. Kaikki ymmärsi ja kaikki tiesi ja kaikki olteen. Ja tavatonta aloitekyvyn puutetta uuden ulottuvaisuuden saamisesta, luova kyky oli jo silloin siinä niin kuin lamassa. Muistatteko sitten oikein veljeskokousta? Jos ette muista, niin lukoikaa apostolien tekojen 15. luvusta. Sanotaan muun muassa, kun paljon oli väitelty. Niin sitten siellä nousi ylös Jaakob ja sanoi. Ja silloin siellä luotiin kristillisen elämän perusoppeja. Mitä minä tällä tarkoitan? En jotain pahaa, mutta sanon, että evankeliumi ja kristillinen ydin ja voitot ei tuskatta synny. Ei ne tuskatta synny, ei vaivan näyttä, ei tutkimisetta. Ja jos on uusia ilmestyksiä Jumalalta, uutta ulottuvuutta, niin siellä silloin syntyy jo jonkun vanhoillisen mielessä, urautuneen mielessä tulee jo toisenlaista vastareaktiota. Minä ihmettelin muuten Keuruun konferenssissa, että onpa meidän helluntai-herätys jo käynyt vähän lapselliseksi, että onko se jo tällaiseksi käynyt. Siihen eteen puhujalla vaan eteen levitettiin kymmeniä metriä tuota telttakangasta näin maahan tai nurmikolle, että kun niillä tulee rukoileen ihmisten puolesta, ne kaatuu siihen. Eikö tämä ollut aika lailla lapsellista hommaa? Oliko teistä? Ja että järkevät ihmiset jo menevät tällaiseksi. Ja sitten mikä tästä oli seura? Siitä. Kyllä tuota se on, kun ollaan auton ratissa, ollaan tehtaassa työssä, niin järkiymmärrys on paikallaan ja se on evankeliumin työssäkin paikallaan. Mutta siinä on se, että kun lapsen mielisyys katoaa, herätyskin lakkaa ja siitä, että kun herätys jo näin paljon muuttuu, että siinä jo tämmöistä lapsellista elettä jo kaatumista varten pressuja, niin tiedättekö, että kun niinä vuosina tuli tuhat määrin ihmisiä uskoon. Niin, ei se johtunut sitä pressun levityksestä, mutta minä ymmärrän, että jotain asenteissa oli muuttunut, että näin lapselliseen mentiin. Ja heti oli siunausta Jumalan työssä. En minä pahalla sano sitä pressun levitystä, vaikka mä sanoin, että se lapsellista oli. Mutta on kuvaavaa siitä, että kun ihmissydämet saavat avautua. Mitä Jumala voi tehdä? No niin, meillä suomalaisilla hän on tuota helposti, että me olemme ihmisiä, jotka kohtaloomme alistumme. Katsokaa, jos olette tutkineet poliittista historiaa, kuinka vallankumouksia pannaan pystyyn, niin on tyytymättömiä. Ja sitten uudistajat, yhteiskunnalliset uudistajat, ne osaa käyttää ihmisten tyytymättömyyttä hyväkseen. Sanomalehdet, joo, meillä on maassa sananvapaus. Poliittiset puolueet, kirjoittakaa, sanokaa hyvät ihmiset. Mielipiteenne, ehdotuksenne, uudistuksenne. Ja sitten mikä puolue ennättää se ensiksi napata, joo, tämä onkin meidän keksintö. Ja suuria uudistuksia ei niitä voi halpana pitää, mitä on tällä keinolla saatu aikaan. Esimerkiksi mitä on saatu aikaan länsimaissa köyhiä auttamiseksi, en minä poliitikko, mutta vaan kerron. Esim. Mitkä oli työväestöolot viime vuosisadan puolivälissä ja muuta, ja sitten näihin puututtiin ja saatiin aikaan. Ja vapaan sanan kautta, ehdotuksen kautta pystytään ideoimaan, miten voisi olla parempi. Ja siinä mielessä tämä terve tyytymättömyys meillä hengellisissä ympyröissä, että jos se katoaa kokonaan, ei mitään uskalleta sanoa, ei enää ole tarvettakaan mitään sanoa. Kaikki uusi ideointi, kaikki luova kyky katoaa. Sillä Jumalan pyhä henki kun toimii, niin sehän käyttää meitä astiona, ymmärrätte, ruumistamme, käsiämme, ymmärrystämme, luovaa kykyämme. Ja näin edelleen. Vaikka pyhä henki työntekee, mutta hänellä on kanavat, miten hän toimii. Ja nyt hengellisessä mielessä ei pitäisi olla alistuminen, vaan jos sinä olet sairas. Erässä mielessä taas sanotaan, että jos sairas on siinä, että hän on aliomaan tyytymätön, niin se käy sielullisesti ja hengellisesti raskaaksi ja henkisesti. Ja toiset tekeekin, että minua on helpompi alistua, mä syön lääkkeitä ja kiitän Herraa ja olen näin. Mutta kun on tyytymättömyys, että ollaan sairaudessa, se pitäisi oikealla tavalla ilmetää. Ei tyytymättömyytenä Jumalaa kohtaan, vaan tyytymättömänä, että tämä ei riitä minulle. Tämä ei riitä minulle, niin kuin jotkut yhteiskunnalliset uudistajat, niin nekin, että me emme alistu tähän missään tapauksessa. Muutos on mahdollista, se on saatava aikaan. Ja nyt Espoon helluntai-seurakunnassa me emme tyydy tähän monta sairasta meidän joukossamme. Me emme tyydy tähän, että olemme joutuneet ympyrään, ei ulospäin kosketusta, ei sielujen pelastusta. Mutta muistakaa se minun lauseeni, että Ja no on suuri asia, se johtaa elävien vetten lähteelle, mutta murheellista, jos se kääntää meidät sielujemme paimenia vastaan. Että jos se menee toisten syyttelyksi, se on paha asia. Vaan nähdä se tilanne niin, että tämä ei ole Jumalan tarkoitus. Niin kuin nämä Daavidin velkaantuneet. Kun saadaan pojat, heillä on mielessä, kun saadaan vallankumous aikaan, niin meidän ei velkojakaan tarvitse maksaa. Hallitus täytyy vaihtaa, niin päästään veloistamme. Niinhän se on. Jos on tuollainen joku vallankumous maassa, niin velata menettää merkityksensä. Ja näin meillä tämä hengellinen kapinamieli. Terve pyrkimys. Ei Jumala suunnitellut olen ikuisesti sairas. Ei Jumala suunnitellut, että ikuisesti elämme hengellisessä kuivuudessa. Kun ajatellaan tätäkin, että niin ei ole herätyksen aika nyt. Mulla on muutamia kasetteja ollut sellainen kuin Milloin herätys ja Jumalan aika ja niin edelleen. Ja olen huomannut, että yksi mikä on suurimpia kristillisissä ympyröissä väärinkäsityksiä, niin Jumalan aika kysymys. Maailman ihminen odottaa pelastusta, mutta aina tulevaisuudesta. Tiedättekö te, että hän on väärässä? Nyt on otollinen aika, nyt on pelastuksen päivä, mutta jos puhut Espoon kaduilla, ne sanoo, että joskus sitten. Uskovat käsittää väärin, puhutaan hengenkastesta. No, sitten kun Jumalan aika tulee, hän täyttää mut pyhällä hengellä. Tiedättekö te, milloin Jumalan aika oli täyttää teidät hengellä? Silloin, kun tehtiin parannus ja käytiin vesikasteella, viimeistään silloin. Tehkää parannus, ottakoon kukin tästä kasteen. Jeesuksen Kristuksen nimen syntien anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan, näin sanoo Raamattu. Se oli Jumalan tarkoitus. Ja sitten kun ajatellaan, että herätys tulee noin jaksoittaa joskus 5-30 vuoden väliajoin, se on Raamattua vastaan, se on sovitusoppia vastaan, koska Jumalan tahto, että kaikki ihmiset pelastuvat. Tarkoittaako se espoolaisia? Ja jos Jumala antaisi täällä herätyksen vain 30 vuoden väliajon, sinä aikana syntyisi ihmisiä, heille syntyisi lapsia, ja ne ehtisi molemmatkin jo kuollakin siinä ajassa ilman pelastusta. Niin se ei voi olla Jumalan tarkoitus missään tapauksessa, että herätys on joskus pitkien aikajaksojen jälkeen. Kun Walesissa, Britannian saarien pohjoisosassa oli, suomalaiset on Walesissa, niin herätys tämän vuosisadan alussa, niin se syntyi semmoisella kapinamielellä, olen lukenut esimerkiksi Ivan Robertsista, joka siinä oli päähahmona, hän on Raamattukoulun oppilas, kun hän lähti saarnaamaan, ja hän jätti Raamattukoulunsa kesken, siellä oli 2-3-vuotiset Raamattukoulut, ja hän oli niin saanut tarpeekseen kylästänyt, hän jätti koulunsa kesken, ja meni johonkin seurakuntaan, tarjoutui sinne puhumaan, ja sehän on nykyisin paha asia, no onko se niin huono saarnaaja, ettei sillä ole kutsuja, että sen täytyy tuppautua. Ja saiko se sinne 2-30 kuulijaa ensiksi? Eikä hän kovin pitkään saarnannutkaan, mutta 1,5 vuoden päästä oli 30 000 pelastettua Walesissa, ei jotka oli kätensä nostanut ylös, vaan jotka oli todella pelastuneet. Men muutama kuukausi, 2-3 kuukautta, Ivan Roberts oli saarnannut, koko Wales oli tulessa. Mutta kerrotaan, että ennen sitä Ivan Roberts meni 8 vuotta rukouskokoukseenkin, ja se ei ollut niin kuin nyt, että no emme tiedä, mitä Jumala tarkoittaa, eikä ole Jumalan aika. Mutta hän kapinoi koko ajan, että Jumala, tämä ei ole sinun tarkoituksesi. Tämä ei Jumala ole sinun tahtosi, että Walesin tilanne on tällainen. Niin. Niin kuin aina kapinalliset, niin muutos täytyy saada hallitusjärjestelmässä aikaan. Espoossa on sielun vihollinen evankeliumin jarruttaja hallinnut kuinka kauan. Hallituksen täytyy täällä vaihtua, sanokaa niin. Kristuksen täytyy päästä täällä määräämään ja vaikuttamaan. Me emme hyväksy tätä nykyistä hallitusta. Älkää nyt osoittako sillä nyt etupenkissä istuvia saarnaajia, vanhemmistoveljiä, vaan osoittakaa se osoitteen lause heti Jumalalle ja sielun viholliselle. Emme hyväksy tätä nykyistä hallitusta. Muutos täytyy saada. Sinä Jumala, sano psalmissa 135, kaiken mikä Jumala tahtoo, hän tekee, sinä tahdot sielujen pelastuvan. Sinä voit heidät pelastaa, sinä voit antaa herätyksen. Niin. Mutta jos meidän asenteet on se vanha torpparien ja venäläisten, ruotsalaisten hallitsemien jälkeläisten asenne. Oi, kohtalo, kaitselmus, kun Jumala suo, sitten kun Jumalan aika tulee. Oo, sairas on, no, en tiedä mitä Jumala tarkoittaa. Sanon niin, että kyllä tiedän, Jumala ei tarkoita mitään minun sairauteni suhteen. Ei yhtään mitään. Jumala on varannut ulos pääsyn siitä. Ja sitten erästä asiasta vielä muistuttaisin, niin kuin jo eilen sanoin, että ei pitäisi tuntea syyllisyyttä, kun puhutaan epäuskosta. Ja vähän epäusko pannaan maalitauluksikin, semmoista ahdistuneisuutta. Sanoin teologisessa seminaarissakin näin, että kun toiset ajattelee sitä, että jos sairauden puolesta rukoillaan, ne ei parane ja sanotaan, että on epäusko syynä, niin ne alkaa tuntea syyllisyyttä, ahdistuneisuutta. Ja toiset saarnaajatkaa eivät oikein rukoile sairauden puolesta, että jos joku ei parane, niin itse tuntee niin kuin syyllisyyttä. Ja minä sitten kerron, että mullakin on ollut ennen tätä, mutta Jumala on siinä auttanut ja ei tämä ole oikein, että tunti syyllisyyttä, vai jos joku on, että ei parane. Niin ei se pitäisi sairasta, jota syyllisyyden tunto on, vaan haluun etsiä, sittenkin terveys on varattu. Ja jos sinä rukoilet sairaiden puolesta, niin minä sanoin, että minua se ei johda syyllisyyden tuntoa, vaan haluun etsiä enemmän Jumalan voimaa. En muistanut kertoa sitä, että kun ensi kerran rukoilin hampaan puolesta elässäni ja hammas parantunut, niin minä melkein suutuin. Tai minä suutuin tosissani. Niin. Että tämä ei ole Jumalan suunnitelma ja tarkoitus. Tällä tavalla meidän täytyy tulee edetä. Sitten on vielä yksi asia tässä ympyröissä. Mulla on yksi äänikasetti olemassa, en tiedä olisiko sen mukana, että sen nimi on Parane epäluulon vammasta. Mitä mä sillä tarkoitan? Luetaan sananlaskut 14.20. 30. jae. Sävyissä sydän on ruumiin elämä, mutta luulevaisuus on mätä luissa. Sairaushan voi olla ruumiin alueella. Se voi olla henkisellä alueella, sielun elämän alueella, jotka te sieluhoitotyötä tehneet tai elämään seuranneet. Se on sanalaskut 14.30. Luulevaisuus on mätä luissa. Niin voi olla tällainen ilmiö, että niin kuin avio elämässäkin jomman kumman taholta tai molempienkin taholta pahimmassa tapauksessa voi kasvaa sellainen sairas epäluuloisuus toista kohtaan, että toinen on uskoton tai jotain tällaista. Ja joskus on sellainenkin tapauksia voi olla, että toinen sanoo, että kyllä mä järjelläni käsitän, että minun mieheni puoliso on uskollinen minulle, mutta mä alin oman ahdistaa tämmöinen pelonomainen. Ja mä tiedän, että tämä on jotain. Mielitautilääkärit vois kertoa enemmän vielä. Ne vois kertoa ihmisistä, että on minäkin niitä nähnyt, kristillisyyttäkin tunnustavaa. Joku, että pelkää, että naapurihuoneistosta vaikka porataan reikä, porattu seinään ja ne yrittää myrkkyä valuttaa. Ja tällaisia, jotka on tällaisia vaikeita vammoja. Ja nämä tietysti on hoidettavissa. Tuollainen mustasukkaisuuskin voi olla, että yhtäkkiä mies saa päähänsä Nyt tuota täytyy kiireesti ottaa taksi tai jotain lähteä kotiin ja katsomaan vaimoa, että siellä on nyt jotain huonoja tekeillä. Ja ihan tällainen sairas päähänpisto. Mä puhun ihan vakavasti. No niin, ei näistä enempää. Mutta sitten voi myöskin olla, jos ei nyt näin vakavaa, vai voisiko sanoa, että vakavampaa, koska se on hengellisellä alueella, niin voi olla, että tulee tällaista hengellistä pelkoa, vammautumista, ja tämä on tehnyt paljon tuhoa, ja se on luonteista langeneelle ihmiselle, lankemuksen olemukseenhan kuuluu ihmisen luonteeseen olla rajoittunut ja olla pimeä, olkoon kysymys yhteiskunnallisista asioista, hengellisistä tai mistä asioista. Toisin sanoen tuollainen ahdasmielisyys, että nähdään omat asenteet oikeaksi ja sitten kaikki muu uusi ulkopuolinen, se on väärää. Ja nyt pyhä henki on taas sellainen, että se voi toimia ja toimii hyvin yllätyksellisesti. Voi ottaa aivan uuden ulottuvaisuuden. Ja nyt hengellisessä työssä, että se on tervettä, niin täytyy olla näin, että meidän mielemme kyetä vastaamaan uusiin haasteisiin, jotka ei ole aivan sana sanasta kirjoitettu edes Raamatussa. Te sanotte, että no niinkö, miten on Raamatussa. Mä otan esimerkin. Kun on nyt kysymys, miten suhdaudutaan syntielämään. 1-2 Raamatun aikana ei ollut tupakkaa olemassa, ainakaan täällä vanhassa maailmassa. Ja ei Raamattu siksi puhu tupakasta syntinä, Raamattu puhuu vain synnistä, himosta näin edelleen. Ja yhtä äkkiä 1500-luvulla Eurooppa joutuu uuden haasteen eteen, mitä tämä tupakka on, miten tulee kristittyjen suhtautua. Ja nyt täytyy päässä hengessä Raamatun yleisilmoituksen perusteella kyetä ratkaisemaan, onko tupakka oikein vai onko väärin. Ja sitten myöhemmin tuli huumeet, niin jälleen pyhän hengen johdatuksessa vastaamaan tähän haasteeseen. Tai sitten abortti. Mitä on Raamattu sanoo abortista? Ei Raamattu mainitse abortista mitään, vaan se on Raamatun eettisen taustan pohjalta kyettävä ymmärtämään. No nyt sitten pyhän hengen muussakin toiminnassa voi olla taas haasteita, asioita, joita ei ollut Raamatun päivin. Joitain sairauksia, joita siihen aikaan ei tunnettu. AIDS, syfilis, joku. Kuuluuko niille parantuminen? Mitäs mieltä te olette? Ei yhtään kertaa kerrota, että Jeesus olisi parantanut sellaista. No se on löydettävä sieltä Raamatusta. Jeesus paransi kaikkinaista raihinautta, kaikkinaista sairautta, hän parantaa kaikki sinun sairautesi. Hammasmätä oli olemassa, mutta se oli sangen harvinainen. Kun ei ollut valkeaa sokeria, se oli vielä 200-300 vuotta sitten sangen harvinainen. No sitten sen sijaan rutto, Raamattu puhuu usein rutosta, mutta nykyisin sitten siinä mielessä taas ei ole meillä tätä haastetta. Ja siksi meillä on pyhä henki, joka johtaa kaikkien totuuteen, ja meidän tulee kyetä pyhän hengen valossa aina näkemään. Silloin ei ollut televisiota, ei ollut filmejä, ei kaikkia tällaista elokuvaroskaa, ja mitä nyt sitten tehdä näiden suhteen. Ja nyt kun ihminen on ollut rajoittunut, ollut luonteelta ahdasmielinen, ja tämä on johtanut usein suuriin pulmin vaikeuksiin suoranaisesti, että epäuskon epäluuloisesti, hengellisesti on vammauduttu. Tehän tiedätte tämän, että kun on tullut uusia herätysliikkeitä tai pyhä henki ilmennyt uudella tavalla, niin se on herättänyt aina ihmettelyä, jopa vastustusta. Niin kuin alussa niin ilo alkoi Suomessa toimia kaatuminen, niin mitä se tämä on? Minä vuotta ennen jo tulkkasi amerikkalaista saarnaajaa, McCakea, ihmiset kaatu. Niin minun täytyy pitkät selitykset tulkkina aina pitää jo joka kokouksessa ennen sitä, että mitä tämä on ja että Raamatussa on viittauksia tällaiseen, mutta kun meni 3-4 vuotta, niin oli enää turha tällaisesta puhua. Mutta silloin alussa se oli hyvin, kun tämä oli uutta, mitä tämä on ja onko tämä oikea. Kerron nyt vaikka kirkkohistoria esimerkin, että kuinka huonosti ihmiset ymmärtää Pyhän Hengen ilmenemistä, kun helluntaiherätys alkoi vuosisadan alussa. Tai eihän helluntaiherätys alkanut, vaan kielteiset kirkkokunnat aloitti helluntaiherätyksen. Eihän helluntaiherätystä koskaan hengellä täyttyneet tehnyt siinä mielessä, vaan kielteiset ihmiset. Jumala aloitti vaan hengen vuodatuksen. Ihmisiä eri kirkkokunnissa täyttyi pyhällä hengellä ja kaikkialla ne potkastiin pois. Tämä on harhaoppia. Tämä ei voi olla Jumalalta. Ja usein ne päätöksentekijät, niin ne ei ne ole nähneetkään. Niin kuin englantilainen nyt Amerikassa karismaattinen saarnaaja Derek Prince kertoo, että kun hän on rukoillut jalkojen puolesta lyhyyden ja ne kasvaa, selkäviat parantuu, hänellä on ollut voimakkaita kokemuksia, toiset sanoo, että tämä on humpuukia. Hän sanoo, että kun ei tahdo todistuksetkaan oikein riittää mitään, vaikka ihmiset todistaa parantuneensa, ja tätä hän on nähnyt. Ja vertaa sitten samanlaisen ilmiön, että viime vuosisadan puolivälissä, kun tiedekin on ollut näin ahdas, niin joku kävi tutkimusmatkailija Keniassa ja kirjoitti, että Keniassa on lumihuippuinen vuori päivän tasaajalla. Niin Euroopassa, olko se Sveitsissä vai Ranskassa, Englannissa, missä tiedemies, joka kirjoitti kokonaisen kirjan ja sitä levitettiin tuhansia kappaleita, painoksia eri maissa, että se on tieteellinen mahdottomuus, että päivän tasaajalla olisi lumihuippuinen vuori. Derek Prince sanoi, hän on ollut lähetyssaarnaajana Keniassa ja siellä se on vieläkin huolimatta tuon tiedemiehen kirjasta. Ja hän sanoi, että lyhyet jalat on kasvaneet ja selät parantuneet huolimatta vastaväitteistä. Marco Polo, kun kävi Japanissa 1200-luvulla isänsä setänsä kanssa, sitten palasi Italiaan ja kertoivat, siellä oli valtava kulttuuri, maa ja kuvasi Japania, niin katoliset papit meni kuolinvuoteillaan hänen kuolinvuotensa viereen ja vaativat hänen sielunsa autuuden tähden, että hän peruuttaisi puheensa, että semmoista maata ei ole olemassakaan. Muistatte Galileen, kun hän sanoi, että pyörii se sittenkin maailmasta. Tietysti sanoo nykyiset tutkijat, että kyllä ei Galilee uskaltanut siellä mutista sitä, että oli se niin kovan paineen edessä, kun se polvillaan vannoi niin, että maailma ei pyöri. Monta viikkoa kesti oikeuden istunto. Ja siellä viisas raati maailma päätti, että se ei pyöri, niin se ei uskaltanut mutista ääneen. Eri juttu, mitä hän ajatteli sitten. Niin. Mutta näin pimeätä on maailma. Ja nyt tahtoisin sanoa, että meillä, joilla on evankeliumin valo, meidän pitäisi parantua tällaisesta ennakkoluulojen, epäluulojen vammasta. Ihmetellään näin, että kun Jumala sallii sotia, sitähän monet maailman ihmiset sanovat. Mitä minä olen nähnyt tätä maailmaa ja Eurooppaa, niin Euroopan, sanoisiko, pimeän alueen vedetään kolmio Saksa, Puola, Unkari, sillä välillä. Siellä on syntynyt juutalaisvainot. Siellä on syntynyt kaksi maailman sotaa, siellä on ollut oikein ne tulilähteet, josta ihmiskunnan kurjuuden sotavuodet on alkaneet. Mutta mikä on tausta tälle? Helluntaiherätys meni Saksaan vuoden alussa, tai sanotaan ei helluntaiherätys, vaan ihmisiä alkoi täyttyä hengellä. Niin teologit, papit, piispat kokoontui yhteen, niin sanottu Berliinin kokous, en varmasti muista milloin se on, noin 1910. Ja monet sadat teologit kirjoitti allekirjoituksen julkilausuman, Berliinin julkilausuman, johon jokainen saksalainen luterilainen pappi on vieläkin sidottu. Siksi siellä on karismaattisella liikkeellä niin vähän ollut jalansijaa. Ne kirjoitti julkilausumaan nimensä, että tämä liikehdintä on saatanasta ja perkeleistä. Se on hurmahenkistä. Ne hylkäsivät Jumalan tuoman hurmoksen. Mulla on ollut äänikasettikin älä pelkää hurmosta, tuolla on toinen, sitä on nyt mukana, terveelliset tunne-elämykset. Minä nimittäin uskon, että Jumala on luonut ihmiselle tunteet, ja suuri vaikeus ihmiselämässä on mielenterveyden kannalta, terveyden kannalta, Jumalan rikkaa hengellisen elämän jarru, jos tunne-elämä tukahdutetaan. Ja erikoinen lääke tunne-elämän haavoille, tunne-elämän terveeseen purkautumiseen on Pyhän Hengen kaste ja nimenomaan siihen liittyvä kielillä puhuminen. On maailmassa yleensä kaikki evankeliset kirkot hyväksyy Pyhän Hengen työn, Pyhän Hengen kasteen, Pyhän Hengen täyteyden, mutta niillä on yksi mutta vaan siinä, se kielillä puhuminen. Se on se mutta. Ja tämä, mikä heille on mutta, niin sanois oikein, meneekö pikkuset teidän mielestä pieleen, että kun sanoo oikein se asia ydin, jonne se on se ydin, niin se on sitä ytimestä tuleva se voimakas siunaus. Oikein se voimakas siunaus, kielillä puhuminen Pyhässä Hengessä yliluonnollisella tavalla, joka näyttää, että ihmiset on humalassa hurmoksessa. Se on merkillistä, kun munkin täytyy saarnapaikalta puolustuspuheita pitää. Ja sitten minä perustelen tätä sillä, että tämä seurakunnan, kristillisen seurakunnan työ on ollut sellaista, että kristillisen seurakunnan ensimmäinen saarna oli puolustuspuhe. Eikö minulla oikeus pitää? Mitä? Oliko se sellainen? Kyllä. Pietari nousi puhumaan, sanoi, aloitti, että eivät nämä ole juovuksissa. Siitä se alkoi tämän seurakunnan, että niin kovasti ollut epäluuloja, väärinkäsityksiä. No niin mennään sinne Berliiniin, sinne kokoukseen. Noin 1910. Tämä hurmosilmiö on saatanasta ja perkeleistä. Sitten parikymmentä vuotta myöhemmin nousee jo valtaan mies, joka sanoo sitten pian, että olen pukeutunut kenttäharmaaseen ennen kuin riisu, ennen kuin maailmassa on 1000-vuotinen rauha. Hän oli Adolf Hitler. Kansajoukot hurrasivat. Ne oli kuin hurmoksessa miljoonat ihmiset, kun tämä mies puhui. Niin on se aina Raamatussa siellä, että tämä evankeliumi Kristus on kompastuskivi, loukkaus, kallio. Kenelle? Niille, jotka eivät usko. Olisi voinut koitua Euroopan siunaukseksi tämä ensimmäinen hurmosilmiö, joka ei vie sivettömyyteen, ei aviorikokseen, ei juopotteluun, ei varkauteen, tasapainoiseen, voimakkaaseen, hengelliseen elämään. Sielun elämän lepon ja rauhaan, iloon, tämä hylättiin. Sitten seuraava oli se, että hurmoksessa lähdettiin Barbara-retkelle, sotaretkelle, itään, sitten länteen tai toise päin. Kymmenet miljoonat ihmiset menetti henkensä. 6 miljoonaa juutalaista kuoli kaasukammioissa. Ja meidän Jumalan lasten, kun meillä on ollut helluntain valo, meille on annettu. Meidän pitäisi olla vapaa siitä. Ai, mitä sen veljen kokouksissa tapahtuukaan? Oi, lyhyt jalka kasvaa, ei, ei. Vai kullalla hampaita paikkaa, mutta Jumalahan tekee uutta, ihan se mitään vanhaa paikkaa. Tällaista se on, helposti. Meidän pitäisi parantua. Ja nähdä ulottuvuus, että tätä haasteeseen pyhänkin vastaa. Tupakkahaasteeseen, huumehaasteeseen, aborttihaasteeseen. Parantaa niitä tauteja, joita ei ollut Raamatun päivinä. Syfilys. Monet muut. Ei ollut hammas mätää siinä määrin kuin nyt. Ja kun maailma käy oikein materialistiseksi, oikein epäuskoiseksi, niin tarvitaan erittäin voimakkaita todistuksia siitä, mitä Jumala tekee. Kun eilen sanoin, että kun kysytään, miksi etsi Jumala paikkaa hampaan, eikä paranna muulla tavalla, mä sanon, että en mä tiedä. Kyllä sitä nyt pikkusen voisi tietää, jos rehellinen on. Raamattu sanoo, että nämä merkit seuraavat niitä, jotka uskovat. Joskus nimittäin hampaisiin tulee, että reikä häviää pois, se täyttyy hammas, luula, kiile tulee päälle, se on niin kuin normaali hammas. Joskus porsliinin värinen vaalea paikka, joskus hopea, joskus kullan, tosi hyvin harvinainen. Joskus semmoinen outo paikka, niin kuin Ruotsissakin yhdellä koulupojalla on hammaslääkäri huutanut toiselle. Kerron tuolla kirjassani sellainen kuin hän oli. Toinen hammaslääkäri toiselle, että ellet ole ennen nähnyt ihmettä, niin tule nyt katsomaan. Kun liikenne rajassa täällä hyvin ylhäällä, hyvin oudon näköinen paikka. Mutta Amerikassa tähtien tutkija, tiedemies Daniel Fry on tehnyt tutkimuksen. Ja hän kertoo, että jotkut kemistit halusivat tutkia tuollaista hopean näköistä paikkaa. Ne poras hampasta pois, otti analyysin. Ne totesi, että ei tämä ole hopeaa. Se on kuin hopeaa, mutta se ei ole hopeaa. Ne jatkoi edelleen laboratoriossaan tutkimissa, totesivat, että se on ainetta, jota alkuainetta eivät kemistit pysty tuntemaan. Eivät tiedä, mitä se on. No nyt jos on kaikenlaisia, jotka tekee spekulaatiota, ne voi sanoa, että ei siellä ole, jos Jumala peittäisi hampaan reijän näkymättömiin. Luulla, kiilteellä, ei siellä mitään reikää ole koskaan ollutkaan. Ne vaan luulee. Mutta jos sinne tulee paikka, että tiedemiehet ei tunne alkuainettakaan, mitä se on. Ei missään kokeissa. Mitäs ne sitten sanoo? No nyt mä kerron. Raamattu sanoo, että nämä merkit seuraa niitä, jotka uskovat. Niin Jumala on todistanut, ja ei juuri mikään ole, kun tänäänkin multa kysyttiin, että miksi Jumala hampaita paikkaa tämmöisiä ja on vaikeita muita sairauksia, niin on erittäin väkeviä todistuksia. Erittäin väkeviä. En tosin tiedä, että paikkaako Jumala aina hampaa aineella, jota kemistit ei tunne, kun Jumalalla on niin mielikuvitusta niin paljon, että on havun neulasia. Koivun lehtiä, niin niitä ei ole kuulemma kahta maailmassa samanlaista, vaikka niitä on biljoonia, kvadriljoonia tietysti. Niitä ei ole kahta samanlaista, ne on kaikki erilaisia. Että Jumalalla on varaa, kun se korjaa täällä, tehdä omalla tavalla. Ja tämä hokema, että Jumala tekee uutta, niin onhan se niin, että kyllähän Jumala uutta tekee, mutta se täydellinen uusi siellä uudessa luomakunnassa sitten ilmenee. Ja tämä irralle otettu raamatun paikka, että uudeksi minä teen kaiken, ei se vielä aivan täysin ole näkyvissä, kun juoppomies pelastuu. Ne ei Jumala uutta miestä tee, vaan tekee uutta siihen vanhaan kantokoriin. Niin se on. Se vanha ryppyinen juoppo, siihen Jumala tekee uutta. Ja jos sinulla on jalka, vaikka se on kuinka heikkokin jalka, ne Jumala viskaa sitä pois, vaan Jumala käy parantamaan. Niin minkä tähden nyt pitäisi sitten näin sitten, että no hampaassa se ei käy, Jumalan täytyy viskata se pois ja tehdä kokonaan uutta. Minkä tähden määrätään Jumalaa tällä lailla? Minkä tähden emme ole avoimet kuuntelemaan Pyhän Hengen ääntä? Sanoa, puhu sinä, ilmesty sinä, johdata sinä, näytä sinä valta suuruutesi. Me kuuntelemme sinun ääntäsi, neuvo sinä meitä, me emme halua neuvoa sinua. Sanohan Raamattu, että kuka on ollut hänen neuvoantajansa. Muuten muistan, kun ennen Arturi Kukkulaakin rukoili jonkun henkikastetta etsivän puolesta, tuli esille. Ne toisethan on tietysti, niillä on vanhoilla uskovilla jo omaa kantansa, kuinka se tapahtuu. Niin se Arturille selitti jotain, niin Arturi vähän sanoi siinä, että Jumala ei tee sinua varten uutta raamattua. Tässä on raamattu, jonka alle sinua on alistuttava. Ja etän sinä minua opeta, minä opetan sinua. Niin. Ja se on aika luonnotonta siinä mielessä kyllä, että jos toinen on ollut 20 vuotta ilman hengen täyteyttä, ja toista Jumala on armoittanut, täyttänyt hänet itsensä pyhällä hengellä, auttanut rukoileen tuhansien toisten puolesta, jotka on täyttynyt, niin sitten se, joka on 20 vuotta ollut ilman hengen kastetta, meneekin neuvomaan. Se on niin kuin yksi saarnaaja oli tehnyt, kun hän sairauden puolesta rukoili tai mitään, niin se lopuksi sitten se rukoilija sanoi sille toiselle, että kyllä, kyllä, sinua olisi pitänyt päästä apostoli Paavaliakin neuvomaan, niin sullakin olisi pyhä seurakunta, jos olisi 30 pyhäkoulua. Ei kun Paavalillakin olisi pyhäkoulu, jos olisi 30 pyhäkoululaista niin kuin sinulla. Se oli Amerikassa, kun siellä seurakunnan koko mitataan pyhäkoululaisilla ja 30 pyhäkoululaista, se on hirveän vähän. Siellä on pikkuseurakunnissakin helposti 100 pyhäkoululaista, isossa satoja tai tuhansia. Niin sanoi, että kyllä sinua olisi pitänyt päästä Paavali ja neuvoon, niin hänelläkin olisi 30 pyhäkoululaista. Pyhäkoulussa, niin kuin sinulla. Ja ajatellaan nyt, että jos toinen ei ole päässyt alkuunkaan, niin eikö hänen pitäisi kuunnella Herran palvelijan neuvoja ja ääntä? Ja jos sulla on sellaiset hampaat, niin kuuntele sitä, joka on kokenut. Jos et ole koskaan puhunut kielillä, niin kuuntele niiden neuvoja, jotka voi auttaa sinua. Näinhän on Raamattu säätänyt. Opettakaa toinen toistanne. Ja tämä opetusjärjestys on sen mukaan, kuinka olemme Jumalalta armoitettuja. On opettajan virkaa, on evankelistan virkaa. Mutta sanokaamme tänä päivänä Jumalalle, puhu meille, opeta meitä. Me olemme valmiit rikkomaan tämän ympyrän, astumaan jopa ulos tästä ympyrästä, sinun avaruuksiisi. Me haluamme avautua sinun työllesi. Me tiedämme, että sinun tahtosi ei ole Espoossa tapahtunut, kuin korkeintaan osittain. Siinähän se on tapahtunut, että sinä olet pelastettu. Sehän on jo Jumalan tahtoa. Mutta ei Jumalan kokonainen tahto. Täällä on kuulemma 150 000 ihmistä. Näin pieni helluntaiseurakunta. Uskoisitteko te, että tämä on Jumalan tahto? No jos tämä ei ole Jumalan tahto kerran, niin eikö Jumala voi sitten tahtoaan toteuttaa? Kyllä voi. Kyllä voi. Mutta hän tekee sen kanaviansa kautta, että kun ihmiset suostuvat uskomaan, mikä on Jumalan tahto, toimimaan Jumalan tahdon mukaan. Lopettaa se ajatus, nyt ei ole herätyksen aika. Kun sielut on menossa helvettiin, vuoden päästä on enemmän taas kuollut jo varmaan satoja lisää Espoossa vuoden ajalla, ja nekin Jumala tahtoo pelastaa. Moni sairastunut lisää, eikä pidä tyytyä sellaisen. Mä sanon nyt teille kapinalliset, mä kiihotan teidän kapinahaluanne. Älkää tyytykö sellaisiin sanontoihin, kun olette sairaita, että kyllä siellä kotona kerran sitten mulla on vastaus, miksi olin sairas tai miksi en parantunut. Taivaan kotona. Katso, sä oot siellä uudessa ruumissa, sä et tarvitse enää siellä vastausta. Mutta nyt jos kolottaa täällä. Täällä on ahdistusta, astmaa tai muuta. Verenpaine vaikuttaa. Niin sanoi Jumalalle, että nyt minä tarvitsen vastausta. Nyt minä tarvitsen selkeyttä, eikä vasta siellä täydellisyydessä. Mutta ihminen on niin helposti pakenee sen turviin jonnekin sinne, että no sitten joskus, jos ei muuta, niin kotona sitten kerran.